Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle rozhovoru s panem docentem Jaroslavem Turánkem jsme rozebírali téma, které je už dlouho pro celou společnost zásadní. Jak se bránit proti koronaviru? Ano, chápeme, že už tohoto tématu máte opravdu dost, ale zkusili jsme na to jít z trochu jiné strany. Povídali jsme si i o tolik diskutované vakcinaci. Jak se liší reakce lidí na běžné, dávno známé vakcíny, ale jaké jsou rozdíly v reakcích, jak pan docent prohlásil, podle ras, věku, zdravotního stavu a podobně. Mluvili jsme o původu viru a různých teoriích jeho vzniku a samozřejmě i o antivakcinačním hnutí, které má podle něj dvě složky, jednu racionální a druhou iracionální. Nemohli jsme opominout pochopitelně ani fakt, že vakcinace je pro některé firmy biznesem snů. Milí posluchači, i dnes je mým hostem docent Jaroslav Turánek, imunofarmakolog, který se věnuje biomedicínským nanotechnologiím a je uznávaným autorem průkopnických technologií, které mohou nalézt široké uplatnění v biotechnologii a ve vývoji nových léčiv. Pane docente, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Velmi často lidé vidí ve vakcínách velký biznis. I v souvislosti s vývojem vakcíny na COVID-19 se mluví o tom, že tohle si prostě ty velké firmy nenechají vzít. Jak to vnímáte vy?
Víte, jaká je hodnota trhu s vakcínama globální?
Asi obrovská.
Globální hodnota toho trhu je v roce 2020 60 miliard dolarů.
To je skoro dost.
To je hodně. Ten trh roste zhruba 10 až 15% ročně. Tak, jak roste globální populace. Že to je veliký trh. Tady ta pandemie koronaviru, samozřejmě to je ohromná příležitost pro ty firmy, proto se taky do toho tak derou. Je to velká příležitost a velké riziko. Proto oni tam jdou jenom vyloženě a tam ten časový pres je taky veliký. Takže oni jdou s technologiemi, které mají vyzkoušené nebo které mají rozpracované a zkouší tu technologii využít k vývoji té vakcíny. Kdo se na ten trh dostane první, tak samozřejmě zabere jeho velkou část. Vlády nebudou litovat prostředků, aby ty vakcíny pro obyvatelstvo zakoupily, ať už budou masírovaný nebo nebudou masírovaný ze všech stran. Takže je to, ano, je to velký biznis. Ale to je farmaceutický průmysl taky, to je kosmetický průmysl, jsou všechny tady tyto sféry podnikání. Takže je to velký biznis. Vidíte, jak už v novinách se dočtete, že ruská vakcína to vás určitě zabije, jo? Ale určitě vás nezabije ta z Oxfordu. Že to už začíná. Jo, takhle to chodí v jiných branžích, pomlouvání se a tak dále. Takže aniž by někdo něco věděl.
To už ani není politikum, tady jde prostě o peníze.
Co pohání tuto společnost? Nakonec. Jo. Morální apely. Nakonec to vždycky skončí u peněz. Vzpomeňte si, já vždycky, když něco řeším, tak si vzpomenu na aferu Watergate. Jak říkali, sledujte cestu peněz.
Pane docente, když se podívám na to, co my o covidu víme a co se o něm každý den dozvídáme. Já si občas dělám takový rozbor a zjišťuji, že skutečně třeba obsahem zpráv v České televizi, ale i v komerčních televizích je třeba mnohdy i z 93% jenom COVID-19. Myslíte si, že to je prospěšné, že je to skutečně služba, abychom se dozvídali o každém nejniternějším pocitu pacienta, který třeba onemocněl?
Já myslím, že o tom už docela zaseceně mluvili ostatní. Já se vrátím k tomu, v čí prospěch. Z čeho žijí ty většina těch médií? Žije z ty reklamy. A tohle je prostě něco, to, co s tou společností rezonuje, takže jim to pořád servirují. Každý den tam máte milion čísel a dále. Do toho, aby byli atraktivní, tak jednou si pozvou někoho veřejně známého, který tomu nerozumí, ten tam něco začne plácat. Ovlivní tím ovlivní tím lidi, no, značnou část populace, kteří řeknou, roušky jsou k ničemu. WHO, když se ten WHO, oni řeší, nebo v začátku řešili, jestli roušky ano nebo ne. Co to je za odborníky? Ty ale, roušky jsou prověřeny.
Ale to právě i WHO ano. Se vyjadřovalo, že asi nejsou účinné.
No,
na začátku.
No tak, jako, roušky používají zdravotníci léta. Rouška sama o sobě samozřejmě není filtr, není to respirátor, není to maska. Ale snižuje, výrazně snižuje množství infekčního agens, které se dostává do okolí. O nic s ním tam nejde. Snižuje, když jste infekční, ani o tom nevíte, tak to snižuje, tam se nějaký odhady řádově 70-80%, to už je docela významný. A z vás to chrání proti tomu, abyste dostal velkou nálož. Tam ještě jsem možná měl říct jednu věc, která taky jsem začíná teprve teď objevovat. No dvě věci řeknu. První je infekční tlak a množství virů, které dostanete, které vás může infikovat. To je naprosto klíčový. Pokud toho viru, a vy to omezíte tím, že máte třeba tu roušku, nebo nejste delší dobu v nějakém uzavřeném místnosti, kde se kumuluje ten virus, tak dostanete poměrně malou infekční dávku. S tím si ta sliznice většinou poradí. To znamená, ten virus nepronikne přes sliziční bariéry a ta nespecifická složka nebo vrozená složka imunity vás ochrání a neaktivuje se ta adaptivní část imunity. To znamená, ve vás vlastně ani nevznikne zánět. A vy se toho zbavíte. Takto. Pokud je ten nálož daleko větší, tak je pravděpodobně, že pronikne těmi slizičními bariérami, ať už v ústech, v nose nebo v očích a rozběde se infekce. Pokud zase ta nálož, která, nebo ta část virta pronikla, není tak velká, tak ten imunitní systém má čas na to a řekněme i prostředky, aby ji zastavil. Ale pokud je to velká nálož, ta může být dána tím, že jste v prostředí, kde je velké množství viru, nebo jste v prostředí, kde je nakouřeno, sliznice jsou vlastně prostupnější, nejsou tak dobře chráněny, dostanete větší nálož toho viru a ta infekce proběhne daleko hůř.
To znamená, že vy vnímáte bojovníky proti rouškám jako škodiče.
Oni jsou o něčem přesvědčení, co nemá racionální jádro. Někdo to do nich naindukoval většinou, tedy tyhle odborníci, pak z toho udělají symbol jaksi útlaku a normalizace a tak dále. To jsou všechno, to je ten problém politizace celého toho problému, který tady zjevně běží. Jo, a je to naše historie. Za Velké Moravy se chodilo do Franské říše žalovat, za českého státu se chodilo do Svaté říše římské žalovat a my to děláme pořád. Pak se chodilo žalovat do Moskvy, teď se jezdí žalovat do Bruselu ke Komindarně, jo, bruselské. Tohle je problém. Politizace věcí, které politici nepotřebují vůbec. A ještě ke všemu se to řeší někde jinde, než doma. A chtěl jsem říct druhou věc ještě k tomu, k té infekci, která teďka taky se začíná akcentovat, a to je slizniční imunita. Ten virus do nás nevniká ránou, kůží a tak dále. Vniká především přes slizince. To znamená, ty vakcíny by měly indukovat slizniční imunitu, což má spoustu výhod. Jednak, když nepronikne přes slizince, žádná infekce nenastane a my nezbudíme tygra, nezbudíme imunitní systém se všemi možnými problémy. Ty sekreční imunoglobulíny, to jsou 3DA, ať už potom je jedno, jestli jsou neutralizační, ty mají jen jeden úkol. Zachytit patogena a dostat ho s hlenem pryč. To znamená, my obcházíme další problém, jestli to vzbudí prozánětlivou reakci nebo ne. A ty vakcíny, pokud by se vždycky u vakcín problém, vlastně ta nabudit slizniční imunitu je největší problém u vakcíny. Byl to problém u vakcín veterinárních, kde třeba u štěňat ta vakcína nenabudila velkou slizniční imunitu a ty štěňata se nakazila. Co se dělalo třeba u prasata, u krav, že se vakcinovaly matky a ty předali protilátky těm novorozeným selatům nebo telatům v kolostru. To u člověka, protože děti se, aspoň doteďka ten virus nenapadá děti, to neznamená, že se nezmění. Jak se říká, prvně hoří suchý dřevo, pak hoří i mokrý. Takže je klidně možné sebe adaptovat dál a dál a najde si jiné cesty a bude postihovat i mladší a mladší generace. Když
Vidíte teď některou z těch vakcín, které jsou v tom období toho testování, nebo řekněme toho vývoje, vidíte jako hodně slibnou, protože když už jste zmiňoval v souvislosti s covidem politikum a politikaření, tak já jsem si uvědomila, že třeba když se hodně mluvilo o té ruské vakcíně, tak se o ní mluvilo většinou jenom pejorativně a zesměšňujícím způsobem, což tak může být, ale zároveň myslím, že vlastně cokoliv je z Ruska, je už u nás a priori špatně. Takže ani v tomto vlastně si na to nemůžu
u nás,
udělat
hlavně
názor.
Hlavně v novinách je to a priori špatně.
Ano, jo. Ano.
Vente si, jsou tři vakcíny, které jsou poměrně daleko. Je to ta oxfordská, je to ta ruská Sputnik 5 a tři čínské vakcíny. Všechny jsou založeny na těch, jsou to vektorové vakcíny. To je stejný princip. Můžu se lišit jenom tím, jaký kmen adenoviru se použil jako vektor. Mm-hmm. Čínská vakcína, to vyšlo to v velice seriózním časopise Lancet, což je špička medicínských časopisů, tam vyšla studie bezpečnost té vakcíny. A ta vyšla prostě bezpečná. Teď si vemte tu oxfordskou vakcínu. Já neříkám, která je lepší nebo tak. Jsou to vakcíny, které jsou daleko, prošly nějakým testováním, které se někomu může líbit, někomu se nemusí líbit. Jo? A jenom já beru, jak je to v novinách. Jak ty dělovací prostředky tomu referují. A jak tomu referují třeba ty výrobci. Takže ruská, ta je považována za, to si píchnete, tak zemřete pomalu. Jo? Čínská o tom nic neříkají. Číňaním je úplně jedno, jestli se někomu líbí nebo ne. Oni mají vakcínu pro svých 1 400 000 000 lidí a zkouší to ještě, myslím, v Saudské Arábii a nevím, kde ještě. V Kuvajtu, myslím, a tak dále. No a pak tady máte vakcínu z Oxfordu. Já si myslím, že to je taky jako špičkové vývoji. A teď tím někdo umře. Oni to pozastaví, neděje se nic a asi za 3 týdny se objeví informace, že to byl ten, co stal placebo. To oni nevěděli ten den, oni nemají přehled o tom, kdo je placebo a kdo je vakcinovaný.
To asi mají, to asi nebude dvojitě zaslepená, že jo?
No i kdyby byla, tak to rychle dohledají přece. A to se objeví za 3 týdny, takže už toto, jak si vám zpochybňuje ty všechny věci, tak si říkáte, to je nějaký divný. Takže máte tady 3 výrobce, že kteří hrají o světový trh. Kdo první dostane registraci v Číně, asi už možná i dokonce budou mít. Kdo najde víc zemí, které se to od nich koupí, no, což bude dáno cenou a potom nějakým tím marketingem a taky těma pomluvama, no tak ten z toho trhu trhne nejvíc. A o to jde v podstatě.
Pane docente, až tady ta vakcína bude, vy si ji aplikujete?
Ještě tady není. Jo. Nehraju. Až bude registrovaná, až tady bude, tak se rozhodnu.
A až bude registrovaná, tak jí prostě budete věřit? A nebo jsou ještě pořád faktory, kdy si vy třeba jako odborník, což my ostatní nejsme, řeknete, mně to nesedí. Já jsem ve střehu.
Ano, já budu ve střehu, protože nemá cenu kolikrát brát kanon na vrabce. Já pořád věřím spíš tomu, že se budu chovat zodpovědně, že si budu udržovat poměrně v dobrém stavu imunitní systém a hlavně sliznice, což je třeba to, co jsme tady mluvili, to je to otužování.
To znamená, že vy si myslíte, že kdybychom všichni poctivě, řekněme, nosili roušky, kdybychom dbali na hygienu a na takový ten sociální distanc, tak by to pomohlo natolik, že by v současné situaci covidu ta další opatření mohla být jen minimální?
Zase se podívejte na reálné případy. Podívejte se na křivku, jak strmě roste u nás a jaké zpoždění mají ty křivky, kromě Belgie a dalších, tak by země jinde. Protože tam z ty první vlny se trochu poučili a přece jenom ty lidi se chovali se zodpovědněji. U nás, co se udělalo prvně? Na Karlově mostě se udělala hurá akce s těma obědama. Dobře, já vím, že se všichni radovali, že už to skončilo, protože na to jsou zvyklí, protože tato generace už je taková spovykovaná, že všechno chtějí hned. Teď si představte, kdyby se nastaly situace jako v 20. letech minulého století, ta pandemie chřipky, nebo já nevím, nebo něco, jako bylo za druhé světové války. No, co se děje? Neděje se hromady nic. Obchody jsou otevřený, potraviny jsou. Vzpomněte si, jak vypadly, mouka se nedala sehnat jeden čas, to byl to první, tohle. Všechno funguje. To základní metabolismus toho státu funguje. Jídlo je, nakoupit si můžou. Prostě měsíc je nějaká karanténa, tak se z toho všichni zblázní. Kdo nese největší tu zátěž té práce? Jsou to zdravotníci a ti, kteří se starají o to, aby ten základní metabolismus běžel. To znamená většinou řemeslníci, kteří vám přijedou zpravit vodu, když se vám rozbije, nebo elektřinu, v obchodě prodavači, kteří vám prodají to zboží a jsou tam vlastně vystaveni tomu daleko největšímu tlaku. Tyhle lidi drží to, aby ten stát dál fungoval. A pak je celá řada lidí, kteří melou a melou o věce, kterým nerozumí, jen aby mleli. Jo. Místo, aby těm lidem, že většina umělců se snaží třeba dělat nějaké pořady i třeba potom jenom po na internetu YouTube. A tak dále, na YouTube, jo. Aby těm lidem trochu zdvihli, ne každý je introvert, který mu to nevadí, který si zaleze doma, něco si dělá. Jsou lidi, kteří potřebují víc toho společenského styku, jim to chybí. A do nich se neustále pere, všecko je špatně, všechno je hrozný, vláda dělá všechno špatně, my to uděláme líp. Jo? Všichni by to dělali úplně blbě, stejně. Proč o tom nikdo nic nevěděl? My jsme to udělali ještě poměrně v první vlně dobře, druhá vlna se vyloženě nevydařila. Jo? A byl čas na to připravit i třeba výuku dětí a tyhle všechny věci se měly připravovat.
A myslíte si, že ta druhá vlna se tak nevydařila právě proto, že se z toho stalo předvolební politiku?
Ano.
Kdo koho pustí na další provaz?
Ano. Jak se dostal, to už teďka zase, aspoň se to objevuje, tato fakta, jak se sem dostal zpátky ten koronavirus. Jedno, že všichni museli do toho Chorvatska, pak sem jezdili z Německa, protože bylo otevřeno, tak sem jezdili tady ti. Němci to dotáhli částečně, ale pak je tady další věc, o které se začíná mluvit až teď. Kam jede chřipka na dovolenou přes léto? Kam ten virus se schová? Že tolik chřipek není. No, tak zmizí někam, pak se vyskočí jak čertík z krabičky. Ne, ten virus, tak jako u těch vrubozubých, zůstane u lidí, kteří ho tolerují, kde není taková velká jeho replikace, kde prostě přežívá. Mm-hmm. A přijdou příznivé podmínky, jako je podzim, když se v kapenkách vydrží daleko déle, kdy se dá šířit a znova se ta rozhoří. Lidé jsou připraveni, ten metabolismus se mění na zimu, jsou nejvíc lidí umírá, v podstatě moji prarodiče zemřeli oba dva v zimě, leden, únor. To je měsíc, kdy umírá nejvíc starých lidí, protože ten organismus je vyčerpán. No to je to střídání jaro, léto, podzim, zima. Takže to je období, kdy jsou lidi citlivější k infekcím, kdy tráví víc času doma, víc času naštěstí v té hospodáku se nekouří, což byl největší mor podle mě. Za 5 minut vám končí pohyb řasinkového pytelu, ty sliznice jsou daleko méně chráněný, teď více tam mluví, kumulace toho viru v prostředí a to je ideální stav na šíření infekce. To stejné nastalo, jenomže tento virus narodil od chřipky, je zřejmě daleko, a to jsou tyto viry, jsou rezistentnější, protože prochází i zažívacím traktem, či projdou žaludkem, vydrží účinek trávicích enzymů, vydrží účinek detergentu ze žluče. To znamená, ten virus je rezistentní. To, co se dá najít, že přežívá až 8 hodin třeba na kůži, což je taky docela dlouho, to znamená přenos dotykem, přes ústa, přes oči. Tohle všecko měli ale vysvětlit lidem nějakým populárním způsobem. Máme tady několik kanálů televizní všeho možného. Tohle se dalo vysvětlit a říct jim, proč chceme po vás tyto restrikce ještě. Abychom se nedostali do druhé vlny. A teď zase máte odborníky, kteří jsou možná odborníci na analýzu PCR, ale nejsou odborníky na infektologii. A ty řeknou, to vymizí, ten virus už na podzim nebude. Z čeho tak usuzovali?
A řekněte mi, vy se svými zkušenostmi můžete psát asi scénář pandemie, jaký může nastat. Několik měsíců jsme slýchali různé scénáře, třeba, že může nastat na přelomu let 2020 a 2021 větší nebo menší uklidnění a po něm třeba v únoru, v březnu se může klidně rozběhnout třetí vlna. A ta může trvat do května nebo do června. Pak jsme slyšeli jednu variantu zase, že na Vánoce už budeme bez viru, že on sám prostě vymizí a přestane mít tu virulentní schopnost a tak dále. Řekněte mi, co si o tom myslíte vy?
Každá analýza, každá předpověď je založena na nějakých stupních předpokladech. Podle těch stupních předpokladů můžete dělat predikci, že to vymizí, což takový předpoklady vůbec nejsou. No, nevymizlo to první vlně, nevymizlo to ani teďka. Ten virus je odolný, ten virus se mění poměrně pomalu, má velkou infekčnost a nikdo pořád ještě neví. No, to byl další termín, který mě řekněme, trošku vytočil, a to byla stádní imunita. Jo. Stádní imunita je možná pojem vhodný pro veterinární medicínu, nikoli pro lidskou společnost. To je první věc, jen z takového hlediska jazykového. A druhá věc, já jsem byl na nějakém setkání, který organizoval ještě předchozí ministr Vojtěch, kde to moderoval pan Šmucler jako odborník. Já jsem se jich ptal, ať mi řeknou jeden případ, kdy vznikla kolektivní imunita spontánně. Na AIDS, na tuberkulózu, na mor, na nic. Jenom po vakcinačních kampaních, což je ta úspěšná kampaň proti neštovicím. Na chřipku, která je tady s náma minimálně už 100 let tady toho typu, je nějaká kolektivní imunita? Je trošku zvýšená rezistence, ale nikoli v kolektivní imunita. Ta vznikne jenom v určitých případech ke všemu vakcinační kampaní.
A dovolíte si tedy nějaký scénář predikovat?
Nedovolím, protože nikdo neví. Všimněte si, když ten virus byl popsán prvně, tak všichni z prvních projevů hnedka dělali dalekosáhlé závěry. A najednou vidí proměnlivost toho viru. Ten virus se prostě řídí základním biologickým zákonem, to je přežít. A on bude hledat jakékoliv cestu, aby se množil, množil a množil.
A očekáváte vy reálně produkci a registraci vakcíny u nás v Česku? Myslíte si, že k tomu v dohledné době dojde?
Já si myslím, že ta poptávka po vakcíně a po zastavení té pandemie je tak velká, že ty vakcíny budou registrovány poměrně brzy, proběhnou tady ty fáze, jak jsem říkal, poměrně ty vedlejší účinky nejsou natolik závažné, aby to nebylo schváleno, když to srovnáte vlastně s tím, jak to ovlivňuje ekonomiku, jak to ovlivňuje zdravotní systém a tak dále. Takže já si myslím, že registrovaná ta vakcína bude. Ale jak jsem řekl, otázkou je, jak dlouho po to vakcinaci ty protilátky vydrží, to znamená, jak dlouho bude ten vakcinovaný chráněn a jestli v reálné situaci to znamená, bude vakcinován a nakazí se virem, nebo dojde, ne jak nakazí, ale dojde přijde ke styku s tím virem, co se stane, jestli ta vakcína zabrání té infekci, anebo u určité části populace to naopak může být ještě vlastně horší. To doteďka nikdo není schopen říct, nebo já jsem takové informace, a to jsem si procházel, že kvůli vám včera, předevčírem a předpředevčírem Web of Science, nejnovější publikace o koronavirech, a nic takového jsem tam nenašel.
Mnoho lidí, kteří jsou připraveni se nenechat očkovat, mají nebo zveřejňovali své obavy třeba na netu a podobně, že se obávají, že člověk, který odmítne vakcínu, bude rázem občanem druhého řádu. Že mu zkrátka bude do některých veřejných prostor, veřejných akcí, veřejného života zkomplikován nebo přímo znemožněn přístup. Umíte si to představit?
No tak, když se podíváte na situaci v Číně, kde máte už nějaký občanský kredit, jak tomu nazývají, a který když neplníte, tak nemáte občanská práva, no tak jestli k tomuhle chceme dospět, no tak to je to nejhorší, co by ta koronavirová krize způsobila. Navíc si myslím, že se dají podat žaloby, a taky se podali žaloby, když se to táhlo všechno, a dostaneme se zase do takového cyklu žalob a žalování a tak. Já si myslím, že to je dobrovolný, to není povinná vakcína. A každý si rozhodne o tom svém zdraví na základě svých znalostí, což u většiny lidí, že nejsou to vakcinologové, nejsou to imunologové, takže musí věřit nějaké autoritě. Problém je, že dneska skoro nikdo nikomu nevěří. Tak dlouho se okopávali všichni dokola, až jsou všichni okopani.
A vznikl totální informační chaos.
Informační chaos a hlavně nedůvěra. No, taková nedůvěra tady nikdy nebyla. Ať ta vláda je nebo není dobrá, nebo dělá tyhle chyby, tak upozorňuji na chyby a nehledám za vším, nebo nezneužívám naprosto všechno. Cokoliv se řekne, hned se musí zneužít, jo? Protože potřebujeme vyhrát volby v ty příští, protože kdo nevyhraje volby a bude 8 let v opozici, no tak se ta strana rozpadne, protože se nebude z čeho živit. Že? Neužíví ty. Už dneska si vente, kolik je tam osobností, kterým budete věřit. No, který mají charisma nějakého člověka, který by mohl vést. Jo? Nechci říct vůdce, protože to je zprofanovaný. Ale člověka, který má tu důvěru, že může vzít odpovědnost a lidi budou mu věřit, že tam není nikdo.
A myslíte si, že tady tuto neschopnost politickou, tady tuto politickou bezpohlavnost, že média zneužila? Protože já mám pocit, že některé řídí už tuhle republiku.
Ano, to už je součástí. Když se podíváte na úroveň zpráv České televize, tak já se na ně ani nedívám. Jo. A když se podíváte na úroveň blogu některých novinářů, no to je hrozný. Oni ne, že neumí česky. Oni neumí ani anglicky, maximálně úroveň level Google překladač. Oni jsou tendenční, jo, to už zavání kojzarovštinou mnohde. Novinář má o té věci něco vědět. Já si třeba z lidí, kteří se věnují vědě, si velice vážím pana Stacha. To je člověk přesně na svém místě. Takový lidi tady chybí v mnoha ohledech. To jsou prostě jenom kojzarové, kteří kopou za nějakou stranu, bez vlastního názoru. Nebo jestli to je opravdu jejich názor, tak potěš pánbu.
A řekněte mi, co si s tím má člověk počít? Protože pustí si televizi, ta ho v zápětí na to vyděsí, dostaví se ten efekt, který jste zmínil, že už nevěří nikdo nikomu a zároveň je tady pořád šířená taková ta atmosféra strachu a různé ekonomické osobní krachy jsou na dohled. Jak se v tom má člověk orientovat, když si navíc ještě ten odborný názor udělat nemůže, protože zkrátka není jako vy molekulární biolog?
Já nejsem molekulární biolog, já jsem tak spíš Ferda Mravenec práce všeho druhu na poli vakcín a nanotechnologií medicínských, ale ano, nemůže si udělat. To je problém, můžu říct slovo zdegenerovaných?
Bez zesporu.
To je problém zdegenerovaných elit. A vidíte to, nejlíp to vidět na politice, tam se objevují pořád stejné tváře, nebo už žádné nemají ty politické strany. A je úplně jedno, jestli jste orientován spíš jakoby na starat se sám o sebe, to znamená pravicově, nebo levicově, to znamená starat se jako sám, nebo víc o ty ostatní. Jo. To je úplně jedno, tady žádná pravicová, levicová strana není. Tady jsou jenom strany, které chtějí za každou cenu se dostat k moci. A na čem byl založen celý náš politický systém po listopadu? Financování politických stran ze státního rozpočtu takzvaným odklonováním. Ať si to někomu líbí nebo ne, tak to bylo. A je to do dneška. Všechny ty aféry, které se nikdy nevyšetří, jsou zatím. A oni žijí pořád tímhle v tomto paradigmatu, v tomto vzoru chování ty strany. Takže koho chcete, pak se nemůžou divit, že 40% lidí, nebo 35, jak kdy, nejde vůbec k volbám. A to nejsou jenom lidi, kteří by chronicky nechodili k volbám. Ti tam prostě nejdou, protože v tom nevidí žádný smysl. Čím víc bude lidí, kteří už ztratí nějaký smysl, tím je to pro tu společnost horší a tím ta společnost je daleko citlivější nebo daleko náchylnější k tomu, aby se zhroutila. Nebo a v co se zhroutí demokracie? No vždycky v nějakou totalitu.
Také navíc v téhle společnosti, kde nikdo nevěří nikomu a nikdo nikoho neposlouchá a všichni si všechno dělají na truc, se může asi COVID šířit mnohem snadněji, anebo nejen on, ale třeba v budoucnu i něco horšího.
My jsme na začátku říkali, že v podstatě ty infekční choroby nebo viry nebo patogeny jsou přirozenou součástí toho přírodního výběru. A když se podíváte do historie, ta historie má matka moudrosti, jak píše Tacitus. Kdyby se podívali zpět do minulosti, jak probíhaly pandemie, jak se lidi chovali, ono se nic nezměnilo. Když se podíváte třeba na Moskevský mor koncem 18. století, tam aplikovali tady ty epidemiologické opatření. Jedno z nich je zákaz bohoslužeb, protože tam se scházelo nejvíc lidí v kostelech. To bylo místo setkávání té společnosti, které dneska třeba přejali různé kulturní domy a hospody a tak dále. No tak tam se lidi bouřili a tam museli nasadit vojsko, aby ty bouře potlačili, protože jinak by ten mor zlikvidoval celou Moskvu. Při těch bouřích byl zabit metropolita moskevský. Kdyby se pojít do historie, tak to se neustále a neustále opakuje. Jenom tím, že přišly antibiotika a vakcíny, tak infekční choroby se upozadily, protože nebyly dominantní. Dominantní se stával prodloužil se lidský věk a ty choroby byly vlastně civilizační. Nebo stárnutí. Rakovina, oběhový systém. A nebo čím dál tím více neurologických problémů. Když jste chtěli podat grant na infekční choroby, tak to nikoho nezajímalo. 24 založilo za první republiky Ústav SER a očkovacích vakcín. Velice úspěšná instituce. Když budete jmenovat celá řada těch lidí, kteří tam pracovali, byli i významnými pracovníky WHO, podíleli se na eradikaci neštovic. V 94. se ústav rozpustil nebo zlikvidoval, na pozemcích se postavili VIP byty, nic nového nevzniklo a mohla jste mluvit, ke komu chtěla, nikoho infekční choroby tak moc nezajímaly. Nezajímali je ani ve veterinární medicíně až tak moc, ani v humánní. Teď máme, a teď jsme dostali tu naši babylonskou věž, postavili a ona začala mít trhliny. Ta hustota obyvatel je ohromná, ta globalizace a cestování je neskutečné, to znamená za 24 hodin se cokoliv z jednoho místa na této planetě může stát na jiné místo.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli si vlastně myslíte, že v současné éře globalizace je vůbec možné proti pandemiím a nějakým moderním morovým ranám bojovat?
To je velice závažný argument a vidíme, když uděláte uzavření nějakého státu, to znamená nikdo dovnitř, nikdo ven, to znamená musíte uzavřít všechny tyto státy. Ve chvíli, kdy tady, tak jak jsme to měli my, bylo poměrně málo té nákazy, tak už to hlavní ohnisko nebyly vlastní zdroje, to byl se import zvenku. Cestování. Buď někdo vyjel, nakazil se, přijel, anebo někdo přijel nakažený. Čili to je velice obtížné vlastně udržet ve chvíli, kdy se objeví nějaká infekční nemoc tohoto typu, která se šíří poměrně snadno, má velkou infektivitu a poměrně i vysokou mortalitu, tak je to velice obtížné udělat. To znamená zase, jaké máme nástroje pro to. Teď ty epidemiologicko-hygienické nástroje mají svoji omezenou, ty dopadají na společnost v ekonomice a v psychice lidí. Takže jediným nástrojem, který máte, buď jsou to léčiva, antibiotika, které vyvinout je možná ještě složitější než tu vakcínu, a pak máte vakcínu. Jiný výběr prakticky není. Nebo se ještě můžeme modlit, což se dneska podceňuje. Jo. A takže z našich zbraní proti tomu máme toto, popřípadě teda pokud by se lidé více modlili, tak by to taky jistě pomohlo. Minimálně to neuškodí. Ale
tak jestli mi odborník na vakcíny říká, že se mám modlit, tak začínám být poprvé opravdu velmi znepokojena.
Proč?
Protože máme tendenci v současné době a v současném společenském klimatu mít dojem, že odborníci za nás všechno vyřeší. A ten zbytek, kdo řeší politici, stát a tak dále.
Ne, nikdo jako vždycky je člověk zodpovědný sám za sebe, sobě, nebo ti, co věří víš, tak taky tomu Bohu. A je zodpovědný za svoje děti. Pak je zodpovědný za svoji rodinu, za tu obec. A to je tak všechno, kam může dosáhnout normální člověk, který žije normální život, nemá žádnou funkci. Ty politici jsou zodpovědní nejen za toto, za svou rodinu a tak dále. Víte, jak ty většina těch jejich rodin vypadá, teda druhá věc. Ale jsou zodpovědní za tu zemi, za ty lidi, kteří jim svěřili tu moc. Když to byl král, ti dobří králové dokonce uměli léčit jenom tím, že se vás dotkli, tak to byla taková síla té důvěry v toho člověka, že ty králové léčili stažením rukou. Špatný král potom neléčil takto. A dneska králové nejsou, máme jinou společnost, jinak se předává ta moc, předává se těmi volbami a ty volby se stávají další fraškou. To už není jenom výběr, to už je reklamní jakýsi jako na špatné zboží. Jo? Jedný zboží, jeden křump, druhý křump a mají to velkou reklamu a utratí za to peníze.
Pane docente, to, co jste teď řekl o králích, léčení, historii a modlitbách, tak ve mně evokuje, zda i vy vnímáte COVID-19 jako...
Trest boží mzde?
Ne, ale jako věc, která přišla proto, že ta společnost upadla mimo jiné, nejenom imunitně, ale také morálně, mravně.
Já si myslím,
má to na to vliv?
Samozřejmě. Já se použiju tady Vericha s Voskovcem, čtěte Bibli, tam to všechno je. Teď tohle to přesně odpovídá tomu příběhu o babylonské věži. My stavíme babylonskou věž konzumu, dekadence, nezodpovědnosti a ona začíná praskat. A my jsme opravdu v hodině jaksi H a není moc času na to, mě praskla. A ta praská proto, že tady chybí ten morální aspekt těch věcí.
A existuje na to vakcína?
Na to vakcína neexistuje. Tohle je oblast, řekněme, filozofie, náboženství a vlastního vztahu k životu. To vás nikdo nemůže donutit. Jo. To si musí každý najít sám, tu cestu. A těch cest, řekněme, v historii já vidím dvě cesty. Jednak to je křesťanství, ale nemusíme tam do toho dávat tu spirituální věc Boha tak dále. Prostě principy křesťanství, tak jak jsou popsány v Novém zákoně. A nebo je to buddhismus. To jsou dvě náboženství, jejichž zakladatelé nebyli vrahy. Pak tady máte další dvě náboženství, kde ty zakladatelé vrahy byli. A v podstatě začíná dominovat náboženství, v podstatě nejprimitivnější, které to má přímo v popisu práce. To je problém. A zase tady máte tisk, jo, jak se k tomu staví. Je zajímavý, že teďka všichni tady ti podporovatelé toho multikulty najednou mlčí, když tam v Francii uřízli hlavu. Tamhle teďka, co poslední akce byla, myslím, v Berlíně, že? Ve Vídni. Ve Vídni tam. Zkouší, kam mohou dojít. Co se jim ještě bude tolerovat?
Jakou roli ve zvyšování třeba rizika různých nákaz hraje právě migrace, ono nové, novodobé stěhování národu? Že to vrátím tedy zpátky k takovým těm praktickým věcem.
No, to jsou jiné aspekty té stejné praktické věci, o čem jsme mluvili. Ale samozřejmě to hraje velkou roli. Tak si vemte, když pojedete se psem do Anglie, tak máte očkovací průkaz pomalu. Jo. A tady
ani ne pomalu. Máte.
No, máte ho. No. Jo. Pes je načipovaný, celá historie jeho očkování. A teď sem přijdou lidé z oblastí, kde jsou infekční choroby, kde neznáte vůbec jejich historii, nevíte... A tady můžeme mluvit především o té tuberkulóze třeba. A teď přijdou do oblasti, tady se už přestalo vlastně vakcinovat proti tuberkulóze několik let, to znamená, tady bude celá generace naivní, co se týče tuberkulózy. A může se to rozhořet znova.
A řekněte mi, proč se o tom obecně tak málo mluví? To jsou skutečně jen velmi kuse zprávy na 12. místě ve zprávách těsně před surfujícími veverkami, že nějaký třeba migrant, ať už z afrických států nebo třeba z Ukrajiny, tady žil 2 měsíce s otevřenou tuberkulózou a protože třeba opravoval se stavební firmou, tak nakazil ty řemeslníky v té stavební firmě a tak dále. Proč si myslíte, že o tom tak nemeldujeme, když o covidu raportujeme no, 20 hodin denně?
Zeptejte novinářů, proč neustále, když se něco děje tady v této oblasti, tak kdokoliv se trošku postaví a ukáže na nebezpečí, tak je z něho xenofob, rasista a tak dále. To se zeptejte novinářů, kdo jim dal tyhle, jestli jsou tak přesvědčeni o tom, nebo jim dal někdo noty, že to tak mají psát.
Abych se jich zeptala, ale oni se mnou už nemluví. Myslíte si, že to je démon politické korektnosti?
No, toho démona někdo pustil a někdo ho živí. Někdo je tím démonem.
Máte tip?
No, tip. To víte kolem sebe. Podívejte se, jak zarazil rychle tady to pašování lidí z Afriky ten Salvini. A jak skončil?
Neslavný.
Jak rychle skončil? Jak rychle byl odstraněn v podstatě. Jo. Tak kdo na to má zájem?
Kdo?
No, to je otázka. Kdo na to má skutečný zájem? Když, aby vás neoznačili za konspirátora a šířitele fake news a tak dále. Vemte si, co bylo teďka takových novinově zajímavých věcí. Prvně to byla Greta, jo, a tady ti, co vidí za vším oteplováním CO2. Potom další věc. Tažení proti evropským automobilům. To není jako zájem, tam se na vlně jakýkoliv ochrany životního prostředí likviduje gro evropského průmyslu. V čí prospěch?
Číny.
No kdo nastupuje dneska s automobilovým průmyslem? Čína. Mm-hmm. Pak jste tady měli, že tam v podstatě kriminálníka brutálním zásahem policie zabili. To je pravda. A vzniklo tady to hnutí na černých životech závislí. A to teďka už taky, předtím bylo mýtu něco strašného. Tohle jsou všecko věci, třeba to mýtu, nebo LGB plus a tohle, nebo tady těch 72 pohlaví, nebo kolik už dneska má, to už je víc než toho, těch covidových kmenů. Kam to směřuje? To všechno směřuje rozbít, na mnoha úrovních rozbít základy evropské společnosti, nebo naší civilizace. To byla vždycky rodina, to byl vždycky kvalitní průmysl, a tohle, na to se útočí. Útočí se na základy, na které stojíme. Nestojíme na základech islámu, tato společnost. Islám to nikde nikam nedotáhl. My stojíme na základech křesťanství, ať už odbouráme Boha a tady ty věci nadpřirozeny, tak pořád zůstává morální apel. A když někdo říká, hej, lidi nejsou schopni rozpoznávat nebo rozlišovat, co to je křesťanství, a různé izmy, katolicismus, evangelismus a tak dále. Křesťanství je to, co je ve čtyřech evangeliích. A tam se o žádném násilí nemluví. A toto je základ společnosti, která ztratila spoustu lidí ve válkách, kdy se bojovalo o tyto principy. Ty války vznikly zneužití těch principů.
Pane docente, když jste to tak poskládal vedle sebe, ty nejrůznější pseudoproblémy a kauzy, kterými jsme žili, ať už Evropa nebo svět v uplynulých letech, tak nechci se přiřadit k takovým těm takzvaným konspirátorům, ale ten covid do toho docela zapadá, protože ten rozloží Evropu, zdá se, poměrně spolehlivě. Ve prospěch Číny.
Označení, že to je konspirativní, to je takový, jako že to vlastně zmačkávají do kuše.
Ano, jsem ráda, že jste to řekl, protože já se to bojím i vyslovit. Ano, v tu chvíli vlastně nomine patris et filis a je nad vámi udělán křížek.
Jo, to je blázen konspirativní a tak dále. Je to jedno z vysvětlení, které, řekněte protiargumenty. Jsou nějaké protiargumenty, které to zásadně vyvraceli?
Že je to přírodní cestou.
Ano,
že...
ten virus, ten, jak jsem říkal při jedné přednášce, ten virus se přirozeně vyskytuje v přírodě. Obzvláště potom v tom institutu ve Wuchangu. Tady každý si myslí, no, to prezentují tak, že tam někdo uměle ten virus vytvořil metodami molekulární biologie. To není tak jednoduchý, ani si nemyslím, že by to někdo dělal. Já si myslím, že to prostě vzniklo tím, jak se kokultivovaly různé viry, aby se z nich připravil vhodný vektor pro vakcíny. To je jedno z vysvětlení, který bych viděl docela jako velice pravděpodobné.
To znamená, že si myslíte, že uměle vznikl, ale to, že se rozšířil, nebyl úmysl. Tak bychom to mohli shrnout?
A co to je uměle vznikl? Jo?
No když těmi právě, když kokultivacemi.
To je, protože když řeknete uměle, tak si jenom myslí, že to poskládá úplně s tím úmyslem. Když se podíváte na tu strukturu toho viru, tak značná část je shodná s dalšími koronaviry. To jsou ty věci, které mají, nebo to jsou ty takzvané nestrukturální proteiny, které netvoří ten virus, ale umožní jednak, aby vznikly ty proteiny v té buňce, z kterých se poskládá, a jednak, aby vyply mechanismy buňky, které by zabránily tvorbě toho viru. A to je skoro úplně stejný, to se moc neliší. Nejvíc se to liší v té části těch strukturálních proteinů, obzvláště to proteinu S, toho spikeového, který má za úkol vlastně přichytit se na ten receptor a dostat ten virus do buňky. Tam je nejvíc změn, což je pochopitelný, protože tím se mění takzvaný tropismus, to, co všecko může ten virus infikovat.
Ano, tak teď jestli se můžeme dostat nějak k tomu vývodu, jestli si myslíte, že to zapadá do toho obrazu té destrukce Evropy nějakým způsobem.
Jako myslíte úmyslné?
Já nevím, já se jenom ptám, protože jak jste to tak nastínil, ty pseudoproblémy, kterými se zabýváme, to, jak zásadní problémy, ať už je to ta neřízená migrace, nevnímáme, odmítáme o nich mluvit, stejně jako o šíření nemocí, které už jsme vymítili tím pádem, a jakým způsobem si podkopáváme automobilový průmysl evropský a tak dále. A teď najednou tady do toho máme ještě covid. Já vás prosím, vás vůbec nikam netlačím. Jenom, jak jste se tak mi tady rozpovídal, tak by mě zajímalo, jestli se i těmito cestami třeba vaše myšlenky ubíraly.
No, samozřejmě. Protože jestli se podáte zpět do historie, no tak ta historie, ta kontinuálně probíhá dál. Vemte si dnešní Turecko. A sny toho Erdogana o novém Osmanské říši. Teď to k tomu směřuje. A kdo něco řekne? Všichni jsou sticha, protože Turecko celou dobu profitovalo své historie z toho, která asi není tak dlouhá, mimochodem, že? A Konstantinopol taky není dlouho Istanbulem ještě. Tak to Turecko tu kartu hrál kde kdo z těch evropských velmocí. Hrál ji proti Rusku, Francie ji hrála proti Habsburské říši, Švédové ji hráli taky proti Rusku a on z toho těží. Dneska tu kartu hraje Spojené státy proti Sovětskému svazu ještě před rozpadem a teď proti Rusku. Protože to Turecko je přece 80 milionů lidí na velice strategicky postaveném místě. A tato ta hra ovlivňuje celý svět. Všichni viděli, že tam pašuje, že žil z té ropy, že se aktivně zapojoval do toho syrského problému, že si rozšířuje území a všichni jsou sticha. Němci jim prodávají zbraně, no teďka tam proti Arménům se vlastně šikují. To všecko má, my nežijeme ve světě, jak si představujeme. Ten svět pořád má ty svoje tektonické zlomy aktivní. A ten jeden z nich byl šíření islámu. Teď to nevidí jenom ten, kdo nechce, nebo je úplně slepej.
A jakou to má spojitost s tím covidem?
S tím covidem?
No, já se vždycky rozhlídnu, kde jsme se to ocitli. Ale...
No, jednak, když si jsme tak oni lhali o množství nakažených v Turecku, no to, výrazně to snižovali, to číslo. Na hranici s Řeckem se cpou další, tam je vozí ta turecká armáda, tady ty lidi z středního východu. Covid se rozšiřoval i v těch táborech. Teď z těch táborů je všude někam chtějí rozvést znovu. A tohle všecko využívá, že to Turecko, tohle všechno se dá využít. Proti Evropě. Ať už si řekneme, že je spojená nebo nespojená, ona moc spojená není. Nikdy nebyla a obávám se, že dlouho ještě nebude.
Tak to už je v tomto případě, ale ve vztahu Turecka ke zbytku světa je už ale koronavirus jenom jako takový příbalový leták. Asi nemůžeme brát
to
jako...
Už ne, ale ta Evropa bude hospodářsky oslabená. Teď budou hledat kamkoliv, že ty firmy chtějí prodávat, z toho žijí. Ty firmy jsou nadnárodní, je úplně jedno, že původně jsou z Německa nebo z Francie. Ty už žijí svým životem. To je jenom příklad vzestupu Číny. Vyvezly se technologie a dovezla se jejich bída. Vozily se tam prvně odpadky na třídění, tak ty nebozí Číňané tam třídili odpadky. Jo, tam na Číňanovi tak moc nezáleží, čínské straně komunistické. Ale oni si tam odvezli a dovezli naše technologie, nebo evropské technologie, nebo americké technologie a vozí se sem jejich bída v podstatě. Tu nám vrátili. A teď to zjišťují ve Spojených státech, že jenom zbraně, že taky všude žijí lidé, kteří dělají řemeslo, dělají práci. A tohle jim ta Čína, tou levnou prací, kam to odvezli vlastně ty nadnárodní korporace, sebrala. Že tam se ušily trenky za adidasky, za pusu a tady se prodávají za stejnou cenu, jak by se ušily tady. Čili tam se zvyšoval ten zisk těch firm a to pohánělo. A teď najednou mají strach z Číny. Teď Čína staví letadlové lodě, mají archejtle, které lítají ještě vícekrát rychleji než zvuk a jsme u ty písničky, co zpívá Žlutej pes Hejma, Zdálo se, že to je dobrý nápad. Ten covid, ten z toho, řekněme, emanuje všeho. Protože ta globalizace, která nastala, která postihuje jak ekosystémy, teď jsem četl, jak je zamořené třeba Středozemní moře, a kdo to zamořuje nejvíc, Turecko, Egypt, Itálie. A to máte dopad globalizace na ekosystémy, ale globalizace má dopad právě na šíření infekčních chorob.
Pane docente Jaroslave Turánku, já žasnu, jaký máte záběr a jak ze široka se dokážete podívat nejenom na COVID-19, ale na naši společnost jako takovou. Děkuji.
Já také děkuji za pozvání a chci jen říct, že vakcinologie je jeden z nejkomplexnějších oborů, protože se nás dotýká jak na úrovni medicínských věd, tak na úrovni společenských věd.
Budu si to pamatovat. Děkuji.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Těší nás vaše četné reakce o tom, že naše vysílání vás obohacuje a mnohdy otevírá oči. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.